Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбә Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Ел, октябрь инкыйлабыннан алгы дәвердә Казан губернасында зур һәм кичерәк күләмле 145 баш күтәрү булганлыгы. Аларда барлыгы 102500 эшче катнашканы чыганаклардан билгеле. Бу соңгы санны баш күтәрүләр санына бүлсәк, һәр каршылык чарасында уртача 705 кеше катнашкан дигән нәтиҗәгә киләбез. Ләкин большевиклар моңа карамастан эшләрен кыю алып барган. Русия социал-демократ эшчеләр партиясының Казан комитеты аеруча 1917 елның февраленнән октябрьгә кадәр дәрманлы эшчәнлек күрсәтә. Аның җитәкчелегендә 2 мартта эшче вәкилләре, 10 мартта гаскәр вәкилләре, 14 мартта эшче һәм гаскәр вәкилләре советы җыелышлары оештырыла. Бу уңышлардан соң партияның Казан комитеты 26 мартта беренче җыелышын уздыра. 26 октябрь түнтәрелешеннән соң эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советы 20 агызадан торган вакытлы инкыйлаб комитеты төзү турында карар кабул итә. Комитетның җитәкчеләре итеп Красис, Волков, Карпов һәм Алкиницкий билгеләнә. Агызалар арасында шулай ук өч татар социалисты Вахитов, Якупов, Шанышев була.
1917 елның 4 ноябрендә бөтен хакимият Ревкомнан Казан эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына күчә. Кызыл гвардия башлыгы итеп Волков билгеләнә. 1918 елның гыйнварында Кызыл гвардия отрядлары Казаннан тыш Чистайда, Мамадышта, Тәтештә һәм Спасскида төзелә. Ул вакытта Казан советы карамагында 2800 Кызыл гвардия ише һәм 2000 Кызыл армия ише була. Большевикларга оппозиция сыйфатында Рясенцев җитәкчелегендә кадетлар, меньшевиклар һәм уң эсерлардан торган ватанны һәм инкыйлабны яклау комитеты оештырыла.
1917 елның 16-19 ноябрь көннәрендә Казанда 9 әгъзалы башкарма комитет төзелә. Бу оешманың эшчеләр бүлегендә большевиклар Карпов һәм Бачков була. Башкарма комитетының рәисе итеп большевик Шенкман билгеләнә. 1918 елның гыйнвар һәм февраль айларында большевиклар, кадетлар, меньшевиклар һәм эсерларның ярдәменнән файдаланып, Казан шәһәр думасын, үзәк хөкүмәт вәкиллеген һәм земствоны куып тарата. 30 гыйнварда Казан губернасоветы шәһәрнең икътисадында үз карамагына алуны таләп итә. Губернасоветы рәисе итеп янә шул ук Шенкман билгеләнә. Большевиклар әкренләп губерна идарәсенең бөтен баскычларын биләп ала, бөтен бюрократик структураны үзләштерә. Шул ук вакытта татарлар белән большевиклар һәм башка сул төркемнәр арасында көрәш дәвам итә.
Бу вакыйгалар һәм аннан соңрак большевикларның хакимиятне тулысы белән үз кулларына алу өчен кылган гамәл хәрәкәтләренә татар эшчеләре сизелерлек ниндидер өлеш кертмәгән. Шик юк ки, татарлар арасында да азмы күпме сул карашлы кешеләр булган, ләкин аларның күпчелеге большевиклар фиркасенә кермәгән. Алга таба андыйлар большевиклар белән хезмәттәшлек кылган, кайбер меньшевиклар һәм эсерлар кебек үк алданган булып чыга.
1905 елга кадәр татар башкортта ниндидер оешкан һәм көчле эшчеләр сыйныфын табу шактый читен мәсьәлә. Эш шунда ки, беренчедән татар башкорт эшчеләре бик аз булган. Булганнарның да күпчелеге белемсез һәм түбән һөнәрлеләр рәтендә йөргән. Шул сәбәпле алар социалистик идеялар белән мавыкмаган дип әйтү әлбәттә мөмкин түгел. Гадәттә татар эшчеләре үз мәсьәләләрен шәхси тырышлык юлы белән хәл итәргә омтылган. Беренче эшче комитетларын алар бары тик 1917 елның февраль инкыйлабыннан соң гына сул карашлы татар зыялылары тәсире белән төзегән. Бераз вакыт үткәннән соң гына бу комитетларга социалистик исеме бирелгән.
Ләкин ул комитетларны уң һәм сул әсәрләр, максималистлар, меншевиклар тәшкил иткән. Арада бер генә большевик та булмаган. Шуның өчен булса кирәк, татар социалистик хәрәкәтенең мәшһүр лидеры Мирсәйд Солтанғалиев тә большевик сүзе урынына социалист сүзен куллануны өстен күргән. Сәбәбе гади, ул көнчыгыш мөселманнары арасында Карл Маркс тәгълиматына караганда инқилап ясау өчен зарури булган индустриаль пролетариатның эшчеләр сыйныфының барлыгына һәм аларның чын-чынлап сыйныфи көрәшкә әзер булуларына ышанмаган. Нәкъ менә шуның өчен Солтанғалиев соңрак Габдеррашид Ибраһимның, Рәшид Казыйның туранчылык идеясыннан тәэсирләнеп, изелгән мөселман халыклары өчен Көнчыгыш җөмһүриятләре федерациясен төзү турында хыялланган.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.